Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusija pustila gas ka Evropi. Barack Obama polaže zakletvu kao 44. predsjednik Amerike. Za euro danas 94,32 dinara. Efraim Zurov dobio titulu počasnog građanina Novog Sada. Do kraja dana znatno toplije, temperatura i do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Uoči Obamine inauguracije istražujemo šta se u državama regiona očekuje od nove američke administracije. Na pitanje šta može očekivati Srbija odgovara Živorad Kovačević.
Srbija nema šta posebno kao Srbije da očekuje. Niti će ta administracija promeniti stav prema Kosovu koji Srbiju najviše interesuje, niti su Srbija i Kosovo u redu od 20 prioriteta nove administracije.
Čekajući da iz Rusije stigne gas, veliki su izgledi da će sa njegovim dolaskom stići i nova cena. Stručnjaci ističu da razloga za poskupljenje nema. Sika Pištolova.
Pogotovo što se očekuje njegovo pojeftinjenje. A također gospodin Bajatović treba da skupi petlju i da zatraži od Jugorosgasa i od Gazproma da ga obeštete, a ne da traži da ga građani dotiraju.
Istražujemo i da li građani Srbije u uslovima ekonomske krize i nepovoljnih kamatnih stopa nameravaju da uzimaju kredite.
Ne razmišljam, ne pade mi napad.
Sve prevara.
Nemam namjeru da uzmem kredit, već sam u jednom duguše.
Nikad u životu nisam uzao kredit.
Tek sad ne bi uzao.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gazprom je jutros oko 8 časova obnovio tranzit gasa u Evropu preko Ukrajine, izjavio je predstavnik te kompanije Sergej Kuprijanov, a javlja i Tartas. Komanda za početak isporuke data je još noćas, izjavila je ukrajinska premijerka Julija Timošenko. Podsjetimo, Ukrajina i Rusija potpisale su juče u Moskvi sporazum o isporuci ruskog gasa Evropi preko teritorije Ukrajine tokom ove godine, kao i o snabdevanju Ukrajine gasom, čime je okončana gasna kriza. Kosovo će od sutra imati snage bezbednosti, formaciju koja će naslediti Kosovski zaštitni korpus koji je nastao demilitarizacijom oslobodilačke vojske Kosova. Formiranje snaga bezbednosti predviđeno je predlogom Martija Ahtisarija, a brojat će 2500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista opremljenih lakim naoružanjem. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je za Beograd neprihvatljivo formiranje kosovskih bezbednostnih snaga i da je demilitarizacija Kosova jedini način da se obezbedi sigurnost za ljude koji tamo žive.
Srbija apsolutno ne prihvata tako nešto. Podsjećam vas da sam i kao ministar odbrane prve nagoveštaje formiranja kosovskih bezbednostnih snaga odmah kritikovao i rekao da Srbiji to nikad neće biti prihvatljivo i kao predsjednik Republike i pritom vlada Srbije i mi stvarno nikada nećemo prihvatiti. Mi smo predložili demilitarizaciju Kosova i Metohije kao jedini način da se Kosovo uvede kao jedna zajednica u civilnu formu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u izjavi za B92. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hobshefer izjavio je u Briselu da je alijansa spremna da razmotri mogućnost ukidanja vojne zone bezbednosti oko Kosova. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Do razmatranja ovog pitanja bi došlo prema Skeferu ako to predlože vlasti iz Beograda. Ako Srbija želi da predloži ukidanje vojne zone bezbednosti, ja sam spreman da razmotrim to pitanje. Nisam dobio takav predlog do sada. Međutim, ako Srbija želi da to uradi, onda bi saveznici naravno to analizirali veoma ozbiljno, kazao je prvi čovjek NATO-a. Saradnja Euleksa i KFOR-a je veoma dobra prema njegovoj oceni, iako su zadaci podeljeni. KFOR ima poverenje svih građana Kosova, kaže Skefer, ali je i dodao da je saradnja između Srbije i KFOR-a veoma dobra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije najavio je da će rebalans budžeta biti mogući odgovor države na finansijsku krizu. Tadić je rekao da će funkcionisanje javnih financija biti periodično proveravano tokom ove godine. Dinar je danas oslabio za 1,9% prema evru i zvanični srednji kurs je 94,32 dinara za evro. Predsjedništvo Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića zatražilo je redefinisanje odnosa u vladajućoj koaliciji policiji i smenu dvojice čelnika policijske uprave u Novom Pazaru zbog subotnjih incidenata u tom gradu kada su se sukobile pristalice SDP-a i bošnjačke liste Sulejmana Ugljanina. Potpredsjednik Sandžačke demokratske partije Meho Omerović.
U slučaju da se vladajuća koalicija ogluši na zahteve Sandžačke demokratske partije, predsjedništvo Sandžačke demokratske partije će glavnom odboru stranke predložiti napuštanje vlade Republike Srbije, s tim što će predsjedništvo SDP-a svesno činjenice da bi izbori u ovom trenutku bili veoma štetni po državu, pre svega na ekonomsku situaciju u zemlji, predložiti da naša četiri narodna poslanika u Skupštini Republike Srbije i dalje podržavaju vladu Republike Srbije. Sandžačka demokratska partija poziva sve svoje članove i simpatizere da ne reaguju ni na kakvu vrstu provokacija.
Omerović je ponovio da je Sulejman Ugljanin već godinama remetilački faktor u Sandžaku, a da je incidentom u subotu pokušao da se stavi iznad zakona. Sa druge strane, Ugljanin traži hitan sastanak sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Poslanik njegove liste, Esad Đuđević, zatražio je od Rasima Ljajića da saopšti ime osobe koja je pucala tokom incidenta, pošto je nju, kako tvrdi, angažovala gradska uprava.
Adnan Ganić je predsjednik mesnog odbora stranke demokratske akcije Sandžaka, koji je te večeri bio, dakle, na 2 metra tik uz Sulejmana Ugljanina. Mi možemo da pitamo gospodina Ljajića da li je to bio pokušaj organizovanog ubistva gospodina Ugljanina.
Iz Ugljaninove stranke Esad Đuđević. Premijer Srbije Mirko Cvetković zatražio je posle sastanka sa ministrima i liderima dve najjače koalicije u Sandžaku, Ljajićem i Ugljaninom, od organa reda da utvrde sve činjenice u vezi incidenta u Novom Pazaru i da otkriju krivce za remećenje javnog reda i mira. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić najavio je da će do kraja januara uložiti prigovor na predlog nove izmenjene optužnice koja mu na teret stavlja genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Statusnu konferenciju u Hagu pratila je naša dopisnica iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Vijeće tribunala odobrilo je Karadžićev zahtjev na odluku o žalbi za objelodanjivanje dokumenata. Karadžić je izjavio kako je do sada dobio 67 transkripata izmijenjene optužnice, te da mu nedostaju još 23. Uprkos tome, Karadžić je rekao da neće remetiti tog postupka čekajući materijal koji mu nedostaje, već da će do 28. januara odgovoriti na izmijenjenu optužnicu protiv njega. Karadžić se dotakao i sporazuma sa Richardom Holbrookom, tvrdeći kako mu nije dostavljen transkript razgovora koji su vođeni sa njim.
Mi nisu dostavili transkript razgovora gospođe Louise Arbour sa generalom Wesleyem Clarkom, kao ni sve informacije o intervjuima i razgovorima bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, navodno zato što ovo troje nisu bili prisutni na sastanku sa Holbrookom. Međutim, bojim se da Vesje podcenjuje koroborativnu vrednost svih tih dokumenata. Transkript nesumnjivo postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama danas polaže zakletvu ispred zgrade Kongresa u Vašingtonu. Inauguraciji 44. američkog predsjednika prisustvovaće, kako se procjenjuje, oko 2 miliona ljudi. Vašington je danima u znaku inauguracije, a tokom višednevne proslave pojačane su mere bezbednosti koje do sada nisu viđene ni za jednu predsjedničku inauguraciju. Novinarka Anastasija Baburova, koja je ranjena u atentatu na ruskog advokata i borca za ljudska prava u Moskvi, je preminula. 25-godišnja Baburova bila je u društvu Stanislava Markelova, stručnjaka za zločine počinjene u Čečeniji, kada je ubijen juče posle podne u centru Moskve. Jedan Izraelac teško je ranjen kada je danas ustreljen dok se vozio kroz okupiranu zapadnu obalu, a izraelska policija okrivila je za napad Palestince. Na Izraelce je pucano nedaleko od jevrejskog naselja u oblasti koju su Jevreji okupirali 1967. godine, samo dan pošto je Jerusalim okončao 22-dnevnu ofanzivu na pojas Gaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Amerika i svet mnogo očekuju od Baracka Obame, 44. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Prvi Afroamerikanac koji ulazi u Belu kuću ima veliki teret na svojim plećima. Američka privreda je u recesiji, ekonomska kriza je po mnogima dublja od one iz 1932. godine. Tu su i ostala nasljeđa Bushove administracije. Da li je u sadašnjim okolnostima Balkan ostao po strani i šta države regije očekuju od američke administracije koja počinje da radi punom parom odmah nakon današnje inauguracije? Priredila Mirjana Rakela.
Razne znanstvene institucije i ekspertne grupe u Washingtonu posljednjih mjeseci upozoravale su da je Balkan poprilično izvan fokusa administracije Georgea Busha, da je od 2001. neopravdano zanemaren, iako stanje nije blistavo, od Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije do Kosova. Kakva su očekivanja u zemljama regije? Počinjemo sa Bosnom i Hercegovinom. Žana Kovačević je istražila.
Profesor Sarajevskog univerziteta Gajo Sekulić smatra da bi Obama kao novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država teoretski mogao nešto uraditi za Bosnu i Hercegovinu, ali da ga već na početku mandata očekuju unutrašnji problemi i nasljeđe loše Bushove vanjske politike. Profesor Sekulić dodaje da od Obame ne treba puno očekivati.
Obama sam neće ništa činiti ni za Bosnu, ni za region, ni region, ukoliko to ne urade naše prve komšije, mi sami, i ukoliko to ne radi Evropska unija. Međutim, od Evropske unije sa ovakvom birokratijom ja ne očekujem ništa. Obama nije Deda Mraz. Od njega ne treba ništa očekivati posebno. Uzdaj se, use i u svoje kljuze.
U Srbiji, kao i u drugim državama regije, aktualno je pitanje na koji će se način djelovanja administracije Baracka Obame odraziti na stanje u samoj zemlji. Očekivanja su velika. Koliko su ona i realna, istraživao je Nebojša Grabeš.
Živorad Kovačević, bivši ambasador u Vašingtonu.
Srbija nema šta posebno kao Srbije da očekuje. Niti će ta administracija promeniti stav prema Kosovu koji Srbiju najviše interesuje. Niti su Srbija i Kosovo u redu od 20 prioriteta nove administracije.
Službena Crna Gora od administracije novog američkog predsjednika očekuje nastavak i produbljivanje dobre suradnje. Prije svega na polju investicija, kao i NATO integracija. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen očekuje da će nova američka administracija predvođena Barackom Obamom na listi prioriteta imati i Zapadni Balkan, a to obećava sastav njegovog tima u kojem su brojni poznavaoci prilika na ovim prostorima. Dobra saradnja Crne Gore sa Sjedinjenim Američkim Državama u tom će slučaju biti još konkretnija i bolja, smatra ministar Roćen.
Većina sugovornika u Hrvatskoj vjeruje da će novi američki predsjednik, ukoliko samo ustraje na vrijednostima i obećanjima i svojih programa, indirektno olakšati gospodarsku situaciju i podići razinu demokracije u samoj Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Učišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Pa sa stajališta svih, i Hrvatske i svijeta Amerike, bilo bi dobro da Obama ne bude razočarenje, a meni se čini da je sve učinio zadnja dva mjeseca da razočara sve koji su bili na njegovoj strani, jer se potpuno nekritički, bespogovorno vezao staru Clintonovu administraciju, da što samo fali Monika Lewinsky pa da stvar bude kompletna.
Na Kosovu ističu da se neće ništa promijeniti dolaskom predsjednika Baracka Obame i nove demokratske administracije. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Univerzitetski profesor i politički analitičar Ismail Asani kaže kako američka spoljna politika ima kontinuitet i da ne očekuje neke promjene u odnosu na Kosovo. Sjedinjene Države su prva zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova i neke najave promjene američke politike prema Kosovu ne stoje, kaže profesor Asani.
Samim time što projekat Kosova ne podrazumeva projekcije pojedinaca, reč je o Bushu, nego projekat konsolidovanih demokracija kao što su Sjedinjene Američke Države.
Devet sati i 44 minute, na ovom mestu posjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija pustila gas ka Evropi. Barack Obama polaže zakletvu kao 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Za euro danas 94,32 dinara. Efraim Zurov dobio titulu počasnog građanina Novog Sada. Do kraja dana znatno toplije, temperatura i do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije uskoro bi mogli da plaćaju višu cenu gasa. Iako zvaničnici Srbijagasa navode da je razlog za poskupljenje kursna razlika između dinara i dolara, stručnjaci ističu da razloga za poskupljenje nema. U narednih nekoliko dana biće jasno da li će građani, uprkos tome što su trpeli nestašice gasa, morati da plaćaju i gubitke nastale tom nestašicom. Priredio Želimir Bojović.
Čekajući da iz Rusije stigne gas, veliki su izgledi da će sa njegovim dolaskom stići nova cena. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je predstavnicima vlade Srbije Agencije za energetiku predložena mogućnost za povećanje cene gasa i da će to pitanje u narednih nekoliko dana biti razmotreno. Gubitak od 4,2 milijarde dinara, koliki je manjak Srbijagasa samo u posljednja tri mjeseca 2008. godine, mora se nekako nadoknaditi, rekao je Bajatović. On je za javni servis naglasio da je taj gubitak rezultat rasta kursa dolara i činjenice da se gas prodaje jeftinije nego što se uvozi.
Za više od 30% narastao kurs dolara. Mi gas plaćamo u dolarima, a na domaćem tržištu trgujemo u dinarima. Dakle, taj efekat pojeftinjenja u dolarskoj vrednosti prosto se neće ostaviti. Dakle, ukoliko bi ostala ova cena, znači po metru kubnog gasa, Srbija gas bi gubio direktno 5 dinara. Na samom uvozu gubimo preko 2 dinara.
Bajatović je naveo da će odluku o povećanju cene gasa prvo razmotriti Agencija za energetiku, ali da će eventualna odluka o poskupljenju biti doneta na vladi Srbije. Dušan Daković, PR Agencije za energetiku, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kada nam u ovom slučaju Srbija gas dostavi svoj predlog cena, on mora naravno da iskaže gubitke na mreži i onda naši ekonomski tehnički stručnjaci proveravaju koliko je to opravdano ili ne.
Daković naglašava da se u agenciji još nije razmatralo pitanje povećanja cene gasa, ali da u tvrdnjama Dušana Bajatovića ima istine. Na listi onih koji se protive poskupljenju gasa nalaze se stručnjaci, predstavnici potrošača, ali i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić.
Da treba iznaći druge načine za podršku Srbija gasu, između ostalog treba pomoći Srbiju gasu da se zaduži kod poslovnih banaka kako bi premostio tekuću likvidnost. Potpuno bi bilo neprimereno da uslovima kada gasa i nema dovoljno i kada ga privreda nema dovoljno, kada beleži zbog toga gubitke, kada stoje neke hale koje bi mogle da rade, da se još cena povećava, ja mislim da bi to bilo pogrešno.
Urednica sajta Energy Observer Silka Pištolova kaže za Radio Slobodna Evropa da nema nikakvog opravdanja za poskupljenjem gasa.
Nema nikakvu osnovu u zdravoj ekonomskoj logici. Gospodin Bajatović prvo treba da se izvini građanima Srbije što ih je ostavio bez gasa, a drugo da zaboravi na zahtev za poskupljenje. Ako mu je malo ono što dobija, onda neka se obrati Gazpromu ili tačnije Gazprom eksportu ili Jugorosgasu i da traži odštetu za ono što nam se događalo i tim novcem da pokrije svoje gubitke. Znači, ne postoji razlog ekonomski niti da se traži poskupljenje gasa, pogotovo što se očekuje njegovo pojeftinjenje.
Sa njom se slaže i Goran Papović, predsjednik Nacionalnog udruženja za zaštitu potrošača.
Znači, sama najava gospodina Bajatovića dođe više nego smešna, odnosno dođe krajnje nekorektna i jednostavno stojimo iza toga da država sve svoje probleme pokušava da svali na teret potrošača.
Imajući u vidu da je Srbija gas državna kompanija, ekonomisti naglašavaju da će na kraju sve gubitke i finansijske propuste platiti sami građani. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za Radio Slobodna Evropa ističe.
Građanin će naravno da plate to, nema ko drugi. A i druga stvar, ajde ovo poskupljenje mogu da shvatim jer dolar je stvarno jako ojačao u odnosu na dinar u, ne znam, u nekih posljednjih 3 ili 4 mjeseca, a s druge strane ne mogu da shvatim zašto smo imali poskupljenje pre ovoga koje se najavljuje.
Uvijek je tako da građani na kraju ispaštaju zbog grešaka onih koji su jeli birali na odgovorne funkcije.
Skuplji gas svakako će prouzrokovati i poskupljenje nekih drugih usluga kao što je grejanje. Srbija bi tako brzo mogla ući u još jedan talas poskupljenja, uprkos najavama da bi gas, kako kaže Silka Pištolova, već za nekoliko mjeseci mogao drastično da pojeftini.
Za jedno 30-40%. Pa onda gospodin Bajatović neka se strpi do tog pojeftinjenja koje će omogućiti Rusi, pa onda da odluči da li možda ne treba da poskupi gas, nego treba da pojeftini.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ekonomska kriza i nepovoljne kamate ozbiljno su uzdrmale kreditni sistem u Srbiji. Država pokušava vanrednim merama da obezbedi dodatna sredstva koja bi pokrenula posrnulu privredu, a sudeći po raspoloženju građana, malo je onih koji su raspoloženi da uzimaju nove kredite. Prilog Nebojše Grabeža.
Iako je zaduženost građana Srbije u protekloj godini uvećana za skoro 30%, sasvim je sigurno da će se trenutni prosek od 570 evra po stanovniku postepeno topiti. Refleksije globalne ekonomske krize i rastuće kamatne stope već su ugasile interesovanje za stambene kredite, dok značajan pad beleže i potrošački, gotovinski i ostali krediti, poput pozajmica za putovanje i knjige. Sudeći po raspoloženju građana, malo je onih koji su raspoloženi za nove kredite.
Ne razmišljamo, ne pade mi na pamet.
S obzirom da je evro počeo da skače i da luduje, katastrofom.
Nemam namjeru da uzmem kredit, već sam u jednom do guše. Više ne, hvala.
Kako da uzmem kad vidiš kolike su kamate kod nas? Moj čale prvi uzeo baš kredit, ali najveću grešku napravio.
Trebalo bi da kupim neke stvari u kući, da ponovim, da obnovim, ali to ne moguće.
Nikad u životu nisam uzeo kredit. I stan sam kupio, i sve u stanu, i auto sam pre 30 godina kad sam kupio za keš. Sve za keš. Ako danas radim, imam pare. Ako ne radim, nemam pare. Umri.
Ništa ne ide, ne ide. Proizvodnja stala, prodaja je stala. Narod se plaši. Tek sad ne bi uzem.
Pored anketa stanovništva, na drastično smanjenje interesovanja građana za kredite ukazuje i odsustvo do nedavno brojnih bankarskih oglasa u pisanim i elektronskim medijima. Prema tvrdnjama predstavnika banaka, teško je reći u kom obimu se kreće ovaj pad, ali je nesporno da je on očigledan. Nenad Lučić, menadžer u Volksbanci.
Teško je govoriti u procentima, ali se definitivno najveći procenat i pad se odnosi na tražnju za stambenim kreditima, budući da je većina građana i oni koji su planirali da se upuste, da kažem, u taj neki poduhvat, odnosno kupovinu stanova, to odložili za neki kasniji period, odnosno kada se prilike malo stabilizuju. Tako da je taj drastičan procenat je upravo se odnosi na u segmentu stambenih kredita.
Kako tvrdi Lučić, u Volksbanci ipak zapažaju blagi porast auto, keš i potrošačkih kredita.
Radi se o dinarskim kreditima sa fiksnom kamatnom stopom. Na neki način smo nadomjestili tu smanjenu tražnju za stambenim kreditima, koje smo bili inače jedan od lidera na tržištu, upravo tim kreditima.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ipak tvrdi da će izvori finansiranja sigurno biti skuplji nego što je to bilo u posljednjih nekoliko godina. Pre svega zbog pogoršanih uslova na finansijskim međunarodnim tržištima.
Nažalost, u posljednjem kvartalu prošle godine imali smo jedno značajno povlačenje devizne štednje, što značajno smanjuje potencijal banaka u Srbiji da odobravaju dodatne kredite. Ja mislim da će u velikoj meri obim novih kredita zavisiti od nove štednje, dakle u kojoj meri će naši građani biti spremni da polože dodatna sredstva po tim itekako atraktivnim kamatnim stopama. Zavisit će isto tako i od uslova koji se odigravaju na međunarodnim financijskim tržištima. Zavisit će isto tako delimično i od mera Narodne banke Srbije. Mi smo tu već doneli nekoliko, isto tako spremamo još i dodatne da bi obezbedili dovoljnu kreditnu podršku i naravno na posljednjem mjestu isto tako zavisi od toga šta će uraditi budžet. Dakle, Vlada Republika Srbije, da li ona predviđa neka dodatna financijska sredstva.
Jedna od mera vlade u ovom trenutku je obezbeđivanje sredstava pod povoljnim uslovima za kreditiranje privrede. Osnovni cilj sastanka ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića sa predstavnicima 7 najvećih banaka u Srbiji bio je obaranje kamatnih stopa na kredite privredi. Razmatrana su 3 konkretna modela.
Prvi model polazi od toga da će Fond za razvoj iz sopstvenih izvora kreditirati polovinu plasmana privredi, a drugu polovinu poslovne banke. Imamo otprilike potencijal za 20 milijardi dinara kredita pod ovim uslovima i razmatrali smo kako da dođemo do toga da kamatna stopa na ove kredite bude između 5 i 6% na godišnjem nivou. Ocenili smo da je u ovom trenutku u Srbiji to nivo kamatne stope koji bi bio prihvatljiv za privredu.
Drugi model, po rečima Dinkića, je poseban program vlade uz podršku Narodne banke Srbije za smanjivanje kamatnih stopa za sredstva koja banke daju privredi iz sopstvenih izvora. I treći model su krediti koji će vlada uzeti ove godine iz inostranstva.
Ukupno 480 miliona evra smo planirali da se zadužimo ove godine u inostranstvu i da taj novac preusmerimo za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Najviše novca ćemo povući od Evropske investicione banke, 250 miliona evra, zatim od Nemačke banke za razvoj 100 miliona evra, Evropske banke za obnovu i razvoj dodatnih 100 miliona evra. Imamo jednu odobrenu liniju italijanske vlade od 30 miliona evra, dakle ukupno 480 miliona evra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Direktoru centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurofu, sinoć je uručena titula počasnog građanina Novog Sada. Zbog njegove borbe za kažnjavanje počinilaca fašističke novosadske racije iz januara 1942. godine, kada je pobijeno i pod led Dunava bačeno više od 1300 Jevreja, Srba i Roma, priredila Vesela Laloš.
Titulu počasnog građanina Novog Sada direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima Efraim Zurof primio je od gradonačelnika Igora Pavličića i predsjednika gradske skupštine Aleksandra Jovanovića.
Proglašenjem za počasnog građanina grad Novi Sad izražava svoju zahvalnost i priznanje za pravdu i istinu, borcu za pravdu, za sve žrtve fašističkog terora koji je dao nemerljiv doprinos pravdi prema žrtvama fašističke racije u Novom Sadu.
Istrajnom borbom Zurof je uspeo da otkrije mesto boravka Šandora Kepira, bivšeg žandarmerijskog kapetana i jednog od inicijatora i sprovoditelja fašističke novosadske racije iz 1942. godine, kada je pobijeno i pod led Dunava bačeno više od 1300 Jevreja, Srba i Roma. Prema njegovim rečima, Kepiro, koji danas u svojim poznim godinama ponovo živi u Budimpešti, je i sam priznao da je na dan racije bio u gradu kao oficir okupatorske mađarske vojske. A svi dobro znamo da su oni ti koji su izvršili masovno ubistvo nevinih Jevreja, Srba i Roma, građana Novog Sada, kazao je Zurof.
Surprisingly, even at this relatively late date, it is not that hard to find the murderers and evidence against them as it is to make sure that they are prosecuted and punished for their crimes.
Iznenađujuće je to što čak i danas nije toliko teško pronaći ubice i dokaze protiv njih koliko je teško izvesti ih na sud i kazniti ih za njihova zlodela.
Kapiro is still living unpunished in Budapest because there is no political will in Hungary to bring him to trial, and without political will there cannot be any justice.
Kepiro i dalje živi slobodno u Budimpešti, jer u Mađarskoj ne postoji politička volja da mu se sudi, a bez političke volje nema ni zadovoljenja pravde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Rusija pustila gas ka Evropi. Barack Obama polaže zakletvu kao 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Za euro danas 94,32 dinara. Efraim Zurof dobio titulu počasnog građanina Novog Sada. Do kraja dana znatno toplije, temperatura i do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.